Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, kur man bija tas sākt sēdē, kur viņš bija?
Labrīt, kolēģi! Sākam mūsu kārtējo sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Šodien mums ir trīs jautājumi un viens informatīvais. Tātad pirmais šīs dienas jautājums mums ir par komitejas vadītāju ievēlēšanu. Lūdzu, Daini. Ziņo, Dainis Karols, lūdzu, Daini.
Paldies! Kolēģi, savā pamatēties uz pašvaldības likumu, esam iesniedz priešlikumu par komitejas vadītāju, sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas priešēdzēju pārvēlēšanu un par sociālas izglītības, kultūras un sporta komitejas priešēdzēju ievēlēt Sandru Petersonu.
Jā, paldies. Kādas procesas, ja godīgi nezinu, kā viņš notiek. Vai kādam vispār ir jautājumi vai viedokļi vai priekšlikumi? Ja nav, tad es varu uzsākt. Tad es uzsāku balsojumu par priekšlikumu. Paldies par balsojumu. Tātad balsojums ir par 6, pret 4. Šis priekšlikums ir atbalstīts. Un tad balsosim arī par pirmo jautājumu. Lūdzu, Andri.
Jā, es gribēju varbūt ar pajautāt vai viedoklis teikt.
Droši, jā, viedokļi. No visu.
Konkrēti par Sandru Petersoni. Protams, mēs esam manījuši jūs kā ļoti aktīvi cīnītāji par Mērsragu un Valdemārpils skolu tiesībām, bet es nezinu, tas varētu būt jautājums vai atgādinājums, ka tad, kad jūs bijāt domas priekšsēdētāji, tad tika noslēgts līgums par tās pamatskolas pārbūvi. Un tās pamatskolas skolēniem, skolētājiem nav acīm redzot tik spēcīgas aizmuguras, un viņi nespēja iesaistīt skandalos žurnālistus cīņā par savām tiesībām, bet fakts ir tāds, ka nekvalitatīvu projektu dēļ mēs esam bijuši spiesti domi pusmiljonu piefinansēt šim projektam sākotnējiem variantam. Un otrkārt, kas ir bēdīgākais, tās pamatskolas skolēni joprojām savā skolā neatrodas, kā gan tam jau vajadzēja notikt. Un tad mans jautājums varbūt rīzāk, vai jūs arī nedomājat uzņemties politisku atbildību par šādu situāciju.
Par šo nekvalitīvo projektu runājot, to, ko jūs minējāt, es negribētu teikt, ka šis bija nekvalitīvs projekts. Šis bija projekts, kurā patiešām bija zināmas grūtības. Aiz tā, ka mēs ļoti labi zinām, ka projekti, kuri tiek realizēti vecām ēkām, bieži vien nes klāt kādas jaunas informācijas tajā brīdī, kad tiek atsakti attiecīgās vietas, kur mēs saprotam, kur ir šīs problēmas. Es gribu teikt tā, ka šī projekta problēma bija tā, ka laicīgi netika pieņemti lēmumi, jo, ja mēs paskatāmies uz pamatskolas projektu realizācijas gaitu, tad, manuprāt, jau pagājušā gada martā mēs dzirdējām pirmo informāciju par to, ka būs nepieciešams papildus finansējums, bet, diemžēl, tie risinājumi un tās rīcības nesakoja. Un es gribu teikt tā, ka man liekas, ka tā ir tāda milzīga bezatbildība kaut kādā mērā, ja mēs nespējam atrisināt problēmas veselas vasaras sezonas laikā, kad jānotiek lielākiem būvniecības darbiem, un vienkārši skola stāv, šis objekts stāv bez virzības. Tā kā es gribu teikt, ka šeit nav runa par politisko atbildību vai neatbildību. Es vienmēr gatavu uzņemties patiešām politisko atbildību tajos procesos, kuros ir šī politiskā atbildība, bet šis nav, manuprāt, šis gadījums.
Paldies. Vēl jautājums? Lūdzu.
Jā, ļoti īsti. Nu, es, piemēram, šeit atrodoties visās sēdēs, esmu bieži dzirdējusi izpildu direktora, vēstījumos, komentārus, nezinu, stāstu par to, kādā veidā tas projekts tiek virzīts, tā kā, nezinu, mēs laikam esam dažādās telpās bijušas, jo tiešām, pēc manas pieredzes ļoti daudz par šo projektu tika runāts pagājušajā pavasarī vasarā, ja un es nepiekrītu jums, ka nekāda virzība nav bijusi, bet paldies par atbildi.
Vēl jautājumi? Piedokļi, priekšlikumi? Ja nav tāda, es uzsāku balsojumu pa pirmo jautājumu. Paldies par balsojumu, slēdzu. Sešām balsīm. Sešām balsīm par, četrām pret. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies. Tad var turpināt sēdi.
Labdien vēlreiz cienījamie kolēģi, klātesošie un tie, kas mūs klausās un skatās ekrānos. Šobrīd mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības otro jautājumu, un tas ir par Talsu galvenās bibliotekas attīstības stratēģiju 2024. un 2029. gadam apstiprināšanu. Un ziņos mums bibliotekas vadītāja Rita Augšbirs, lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par Talas galvenās bibliotekas attīstības stratēģiju 24. līdz 29. gadam. Un tātad stratēģija lēmumu projektam tika nosūtīta arī pielikumā. Un tad nedaudz es iepazīstināšu ar galvenajiem virzieniem, kas ir minēti šajā stratēģijā. Un es nosūtīju arī vakar prezentāciju, varbūt to prezentāciju var arī tad uzlikt uz ekrānu. Tad bibliotekas attīstības stratēģija 24. un 29. gadam, ja tiks apstiprināta, tad būs vidējās termiņā plānošanas dokuments, kur mērķis tad ir izvirzīt galvenos darbības un attīstības prioritātes nākamajiem 5 gadiem. Tātad 5 gadi ir tie, kas saskan arī ar bibliotekas akreditācijas termiņu. Līdz ar to, tad arī lēmuma projektā ir minēts par šo akreditāciju, kas šobrīd visām bibliotekām ir jāiziet. Stratēģija sastāv no ievada daļas, esošās situācijas analīzes, galveno darbību raksturojošo rādītāju analīzes, finansiālo nodrošinājumu, pakalpojumu piedāvājumu un pieejamības raksturojumus, bibliotekas personāla raksturojumus, stratēģiskā daļa un bibliotekas stipro mājo pušu analīze. Un nobeigumā ir arī minēti mērķi un tātad īstenošanas uzdevumi, lai sasniegtu šos mērķus. Tad varbūt es iziešu cauri katrai no sadaļām. Tad ievada daļā minēts, ka bibliotēka savas darbības stratēģija sastaista ar kopējo Talas novada attīstību. Un tā veidot saskaņā ar Talas novada attīstības programmu 22. un 28. gadam, kā arī nozares dokuments ir ņemts vērā bibliotekas nozares stratēģija, tātad nacionālās līmeņā dokuments bibliotekas nozares stratēģija 23. un 27. gadam, ko ir izstrādājis kultūras ministrija. Tad sadaļā esošās situācijas raksturojums tiek sniegt informāciju par biblioteku tīklu kopumā, respektīvi, ka novadā ir tāpat šīs 32 kultūras ministrijā akreditētas bibliotekas, tāpat viena reģionālā biblioteka un 31 vietējās līmeņā bibliotekas, kuru izvietojumu tad arī var redzēt šajā sagatavotajā kartē. Bibliotekas pamatdokuments, Talas galvenās bibliotekas pamatdokuments ir bibliotekas nolikums, kas nosaka bibliotekas darbības mērķus un uzdevumus. Sadaļā, stratēģijas sadaļā galveno darbību raksturojošo rādītāju analīze ir raksturoti tie izaicinājumi, ar kuriem ir nācies saskarties iepriekšējā tārka termiņa stratēģijas izpildē. Nu, un tam var minēt kā piemēru, kā piemēram COVID-19 pandēmija, arī šī teritoriālā administratīvā reforma, kad novedam tāpēc ir pienākušas šīs 8 bibliotēkas. Un, protams, arī līdz ar jauno projektu, ēkas projektu, šie jaunie izaicinājumi, kas skar jaunu pakalpojumu ieviešanu, nu, tātad balstīt uz jaunajām tehnoloģijām, kuras tad arī nācās ieviest. Un, protams, arī tādi izaicinājumi kā publicitātes darba, sakārtošana, metodisko dienu organizēšana un mācību vajadzību noteikšana bibliotekas darbiniekiem un arī amata vietu pārskatīšana. Un tad, jā, šajā attēlā, kas bija uzlikts, tur arī var redzēt iepriekšējā attēlā. Tad var arī redzēt šīs aktivitātes, kas tur veikas, lai ievieš šos jaunos pakalpojumus, tātad 3D druka, 3D pildspalvas, tad ir šī ten grāmatu apmaiņas soliņi, kas ir vasaras sezonā atrodās ārpusē, bet ziemas mēnešos tātad ir rasts ritinājums vestibulā šīs ten grāmatas pārvietot šādās ten kastēs, apmaiņas kastēs. Tad ten var arī uzskatām redzēt šo ten plašu kolekcijas atspoguļošanu un šo ten piedāvāšanu. Un, protams, arī lepojamies, ka esam ieviesuši jauno Talas novada kopkataloga versiju. Tad stratēģijā nākamā sadaļa ir finansiālais nodrošinājums. Nu, tur ir nedaudz īsti raksturots šis ten finansējums. Tātad, kurš, manuprāt, kad nav bijis attīstību veicinošs, un tad arī pie finansiālā nodrošinājuma ir raksturots, kā biblioteka arī pēdējos gados ir spējusi arī pati piesaistīt finansējumu ar Valsts kultūra kapitāla fonda projektiem, Kurzemes plānošanas reģiona projektiem un arī Latvijas Nacionālās bibliotekas sadarbības projektiem. Tad sadaļā, strateģijas sadaļā par pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību, tātad ir raksturots, ka biblioteka ir atvērta 6 dienas nedēļā, kopumā 51 stundu, kas, manuprāt, ir optimāls darba laiks. Protams, ka vasaras mēnešos tiek nedaudz pielāgots darba laiks, samazinot par vienu stundu šo tātad, bibliotekas darba laiku. Un tad bibliotekā ir arī divi ārēji apkalpošanas punkti, Stija Adaks un sociālās aprūpes centrā Stūrīši. Tad raksturots arī, ka biblioteka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tātad kultūras respektīvi kultūras pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Raksturots arī, ka novada bibliotekām darba laiks tiek noteikts atbilstoši bibliotekas atvēršanās vietai un ievērojot vietējās kopienas vajadzības. Tā, un tad ir raksturots, ka mums ir kopumā visā novadā 12357 lasītāji pagājušā gadā registrēti. Un tad stratēģijā jūs varat redzēt arī, kad ir ietvērta galvenie statistikas rādītāji pa visu novadu un arī kopumā tad pa visu novadu kopumā un atsevišķi arī izdalīts tieši tāls galvenie bibliotekā. Un rādītāji ir pa pēdējiem 3 gadiem. No 21. Līdz 23. Gadam. Nu, un tad tie galvenie rādītāji, ko jūs varat arī redzēt diagrammās, šai prezentācijā ir tāds lietotāju skaits, apmeklējums, izsniegums grāmatām, atsevišķi arī izsniegums periodikai un arī lietotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Un tātad analizējot šos rādītājus, var secināt, ka pamat rādītājiem ir tendence tomēr kristies, savukārt virtuālajiem apmeklējumiem un izsniegumam pieaugt. Un tāpēc arī stratēģijā ir analizēts šis elektroniskais izsniegums, kā šis rādītājs veidojās, un ko bibliotēka arī nodrošina elektroniskajā formātā. Tas ir mūsu elektroniskais kokatalogs, ko mēs veidojam visam tāls novada bibliotekas tīklam. Tātad arī šīs ten apvienātās databāzes, un tāpat tās arī bibliotēka veido pat savu databāzi, šo ten bibliogrāfisko dižģālu vārtnīcu. Jā, un šajā slaidā tad arī ir atspoguļot diagrāma, tad izsniegums ārējo apkalpošanas punktos, 22. gadā, 23. gadā, un arī šī ten e-grāma bibliotekas statistikas dati, kas ir arī šī ten datu bāze. Tad ir, kad visās novada bibliotekās iedzīvotāji arī tiek konsultēti un sniegtas uzziņas, nodrošināt arī iespēju saņemt valsts finansējumus e-pakalpojumus, kā arī iespēju nosūtīt un parakstīt elektronisku dokumentus, tādējādi arī attīstot šo ten bibliotekas piedāvājumu. Un novada bibliotekās un ārpus plaši tiek izmantots arī šis ten starptautiskais starpbibliotēku abonamentu pakalpojums, ar kur palīdzību tiek nodrošināt pie lasītājiem nepieciešamai un lasāmvielai, pat, ja viņas un kādā no konkrētās bibliotekas krājumiem kāds izdevums arī nav pieejams. Par krājumu. Tāls no bibliotekas krājums ir tātad universāls, tā komplektēšana veids mūsu nodeļa, bibliotēkas informācijas resursu attīstītas nodeļa, kas arī tad, izstrādā šo krājumu attīstības koncepciju, un šī brīža koncepcija parāds uz iedzīvotāju interesēm balstīt krājumu attīstību, nodrošinot vienlīdzību pieeju materiāliem. Un kopējais krājuma apjoms, tātad var redzēt, mums ir 350 tūkstoši vienību, un no šī ten skaita tātad tās galvenā bibliotekā ir aptuveni 65 tūkstoši. Krājumu veido iespiedu darbi, grāmatas, periodiskie izdevumi, tiešai stabunātās datubāzes, audiovizuālie dokumentu kolekcijas, kā pieņemsim audiogrāmatas, mūzikas ierakstu, CD, vinilu platas un citi informācijas resursi. Tā skaitā pieņemsim novada pētniecības materiāli un arī alternatīvie resursi, kas ir galvas spēles, rotaļlietas, bērniem un tam līdzīgi. Un novada pētniecības krājumā iekļautie izdevumi raksti, kas saistīti ar Talsu novada, apkaimes vēsturi, kultūras vēsturi, personībām, uzņēmējiem, iestādēm un tam līdzīgi. Un bibliotēka arī saglabā kultūras vēsturisko mantojumu, veicina novada atpazīstamību ar šiem te novada pētniecības materiāliem, kā arī nodrošina informācijas pieejamību par Talsu novadu. Un krājuma kvalitāte noteikti nostaka sistemātiski darbs pie krājuma, kas ir regulāri jaunieguma komplektēšana, agrāk izdoto iespiedu darbu piekomplektēšanu, tā skaitā dāvināja pieņemšanu un apstrādu, kā arī novecojuši un nolietot informācijas resursu izslēgšanu krājumu. Tad jā, šajā stratēģijas sadaļā ir arī raksturots, ka biblioteka aktīvi organizē lasīt veicināšanas kultūras aktivitātes. Šeit arī var redzēt atsevišķas bildes no šiem kultūras pasākumiem, kas veidot arī izpratni par pasaules un vietējās kultūras mantojuma rakstniecības nozīmi. Tad stratēģijā sadaļā bibliotēkas personāls ir raksturots, ka tās galvenajā bibliotēkā šobrīd ir 22,5 slodzes, un ir arī izveidota šī ten bibliotēkas struktūrālā schēma. Tad ir sadaļa stratēģiskās daļa, kur tiek noteikta, ka bibliotēkas misija ir attīstīt bibliotēku kā nozīmīgi resursu sabiedrības ilgtspējīgai izaugsmei, kas nodrošina Latvijas kultūras mantojuma pieejamību, popularizē to, uzlabo sabiedrības lasīt prieku, lasīt prasmi un informāciju pratību, un arī atbalsta kultūras un izglītības procesus, veicinot sabiedrības interesi par grāmatām, novadu pētniecību un elektroniskajiem resursiem. Un bibliotēkas galvenās prioritātes arī turpmāk paredz kvalitatīvas informācijas pieejamību bibliotekās un tās piedāvājumā veicināt interesi par krājumu, novadu pētniecību un jaunu mūsdienību pakalpojumu ieviešanu. Un bibliotēkas vērtības tātad ir zināšanas, profesionalitāte un atbildība par bibliotekā esošajiem resursiem. Jā, un tad ir arī stratēģijā analizētas bibliotēkas stiprās un vājās puses, un un ir arī tāds nobeigumā tātad noteikti šie mērķi un uzdevumi, lai tos īstenot. Un tātad šie ten noteiktie mērķi ir balstoties uz Dalsnovas attīstības programmu 22. 28. Gadam un arī bibliotēkas nozars stratēģijas bibliotēkas nozeres stratēģiju. Un šajā rīcības plānā var redzēt šos septiņus galvenos mērķus ar apakš uzdevumiem, lai šo mērķi sasniegtu. Un pirmais no šiem mērķiem ir attīstīt bibliotēku par kultūras izglītības un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas centru, nodrošinot daudzveidīgus pakalpojumus un piedāvājumu. Un tad šeit apakšā mēs varam redzēt, ka tātad ir minējušie uzdevumi, tās ir tikšanās ar literātiem, turpināsim sarunu ciklu mazpilsētas stāstnīcu, tad veidojam arī šo ten lasītāju klubiņu, ko esam nosaukuši par grāmatmīļu kopā sanākšana, tad ir dažāda vecuma auditorijām. Tāpat tās arī sadarbībā ar skolām, bērnu dārziem, veidojam literāri izglītojošās nodarbības pirms skolas un skolas vecuma bērniem. Un esam izdomājuši arī, kad vēlamies regulāri organizēt brīvā laika pavadīšanu bibliotekā, kas būtu četras šīs programmas gadā, kas paredz aktivitātes skolēnu brīvlaikos. Tad nākamā lielā sadaļa ir attīstīt bibliotēkas krājumu un novadu pētniecības piedāvājumu. Un šeit ir minēts tātad, arī iesticēts, lai šo ten krājumu veidot kvalitatīvu mūsdienību prasībām atbilstošu. Tātad ir arī uzskaitīts sadalījums pa šī ten nozarēm. Tad Protams, kad krājums ir arī jāpopularizē, un līdz ar to tad arī ir izvirzīts mērķis uzdevums tematisko krājumu izlošu veidošana, lai šo krājumu popularizētu. Tad ir arī zelta fonda krājuma kolekcijas veidošana, kas paredz veidot atsevišķu šo kolekciju senajām grāmatām, kas ir izdotas līdz 1940. Gadam. Un, nu, tās ir grāmatas, kas ir latviešu valodā un varbūt arī vecajā drukā. Tad novada pētniecības materiālu vākšana, sistematizēšana un pieejamības nodrošināšana, ko es jau minēju, tāpēc šis darba uzdevums tāds veids un šodien arī novada atpazīstamību. Un popularizēsim arī par novada novadā izdotās grāmatas. Tad mums jau ir ļoti veiksmīgi darbojās šī ten Aleksandra Pelēča literārā prēmija, un tad tā ietver ir arī šai prēmijai nominētās grāmatas arī veidot kāds ir kolekciju, lai tieši popularizē šīs ten novada grāmatas. Tad nākamā lielā sadaļa rītības plānā ir attīstīt bibliotekas krājumu un piedāvājumu elektroniskajā vidē. Jo, kā jau es minēju, tad kā ir minēts arī šajā stratēģijā, tad strauji šie ten paradumi, lasīšanas paradumi mainās. Cilvēki vairāk izmanto digitālos nesējus, lai lasītu dažādu informāciju, un tā skaitā arī grāmatas. Un tad šeit ir minēti uzdevumi, ka mēs turpināsim darbu pie bibliotēku jaunās versijas elektronisko katalogu ieviešanas un pilnveidošanas. Tātad, ja jūs esat tā kā ieskatījušies šajā jaunajā versijā, tad var redzēt, jaunā versija ir palikusi arī lietotājiem draudzīgāka. Tad ir redzami šie ten grāmatu attāli, ir iespēja lasīt anotācijas šīm grāmatām, un tāpat tās autorizējoties šajā katalogā var arī dalīties ar informāciju, vai šī grāmata lasītājiem patīk vai nepatīk, novērtēt ar zvaigznēm, un arī uzrakstīt lasītāju atsauksmes par grāmatu. Tad ir paredzēts arī no 3DD e-grāmatu bibliotēkas atspoguļot mūsu Talsu novada elektroniskajā katalogā ziņas par to, vai šī grāmata ir arī elektroniski. Līdz ar to tās ir plašākas iespējas lasītājiem izvēlēties, vai viņš vēlas nākt uz bibliotēku pēc drukāto grāmatu, vai arī viņš vēlas vērt vaļā elektronisko grāmatu un lasīt šo grāmatu elektroniskā formātā. Tad ir, protams, ka turpināsim darbu pie nulles pētniecības materiālu digitalizēšanas, nulles pētniecības mapju atspoguļošanu elektroniskajā katalogā, nodrošināsim arī lokālās kultūra vidas izzināšanas, novada pētniecības digitālā satura iekļaušana Latvijas digitālajā kultūras mantojuma platformā, kas ir ko mēs arī veiksmīgi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku esam uzsākuši. Un tad arī šobrīd jau šajā digitālajā bibliotēkā ir izveidots sadaļa Talsu novada pētniecība. Līdz ar to tad turpināsim digitalizēt šos darbus un arī šajā digitālā bibliotēkā ievietot.
Es
jums sen. Tā. Tad par resursiem elektroniskā formātā tad arī turpināsim virtuālo izstāžu veidošanu, lai popularizētu šo te novada pētniecības krājumu. Un arī tātad vāksim mutvārdu liecības video formātā, kas ir arī daļai sasaucās uz šo te mazpilsētas stāstnīcu, un tad arī esam raduši risinājumi, kā šo video formātus arī iekļaut digitālajā, Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā bibliotekā un arī mūsu mājaslapā video arhīvu sadaļā šobrīd arī šīs mazpilsētas stāstnīcas varš aplūkot un vēlreiz apskatīties. Tad turpināsim darbu arī pie elektroniskās bibliogrāfiskās vārdnīcas, dižļaužu veidošanas un pilnveidošanas. Un, protams, arī abonēsim elektroniskos resursus, un tad ir arī rīcības plānā minēts, kuras ir šīs datubāzes, kuras mēs abonējam. Un varbūt nākotnē arī tad, skatīsimies par kādu jaunu datubāzi, ko mēs varam abonēt, lai piedāvāt šo tenu. Bibliotēkas piedāvājumu elektroniskajā vidē.
Rita Skundze, ja drīkst, es gribētu lūgt jūs mazliet īsāk šo te informāciju paust, ko jūs šobrīd, es saprotu, ka tas ir gana nozīmīgi, bet deputātiem bija iespēja iepazīties ar materiāliem, varbūt akcentēt tās galvenās lietas par atlikušiem punktiem, kas jums vēl ir šobrīd šajā plānā, tiešām nu, tās svarīgākās. Paldies.
Labi, tad varbūt, ka to svarīgāko, kas attiecās uz pilnveidot bibliotēkas materiālu tehnisko nodrošinājumu, tad šeit ir ideja, ka mēs varētu arī ieviest pašapkalpošanās iekārtu, lai šo pakalpojumu padarītu ātrāku, ērtāku un arī mūsdienīgāku lasītājiem. Tādas iespējas šobrīd mūsdienās pastāv. Tātad izmantojot šos RFID čipus, var arī ieviešu šo ten pašu kalpošanās. Un tad, protams, ka mēs arī saskatām, ka ir jāuzlabo jau esošā funkcionalitāte bibliotekā. Līdz ar to redzam šo iespēju, ka klusajā lasītumā piņas un mēs varētu atteikties no stacionāriem datoriem un šo telpu radīt kā kopredz telpu un nu, tā kā koncentrēties varbūt arī uz šiem portatīvajiem datoriem, ko lasītāji izmantotu. Un, protams, arī tehnoloģija talpu uzlabošana ar dažādām iespējām. Tā, tas man īsumā viss.
Liels paldies, es saprotu, ka šis dokuments ir gan nozīmīgs. Un faktiski tā analīze, ko jūs esat veikuši par iepriekšējiem periodiem un attiecībā arī uz to, kā mainās šie paradumi, ja tā var teikt, biblioteka apmeklētājiem arī taps šis izvērstais plāns attiecībā uz nākošiem gadiem. Bet šobrīd deputāti jautājumu lūdzu. Antra Grūbe.
Paldies jums par ziņojumu. Es nu, apvienošu šo viedokli ar jautājumu. Un viedoklis man ir, ka jūs pirmais mērķis, manuprāt, nav īsti nu, pareizs. Jūs rakstāt attīstīt bibliotēku par kultūras izglītības un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu centru, bet jūs bibliotēka jau ir tāda. Un jūs darbinieki ir ļoti profesionāli un vienmēr ir patīkami apmeklēt dažādas pasākumus, palīdzat arī skolotājiem izglītot skolēnus. Un jautājums par vienu situāciju, jūs arī rakstījāt, par ārlasītavām savā stratēģijā, un es zinu, ka tur pagājušajā rudenī bija problēmas, jo ūdens plūda tajās no grāmatu plauktos, ja tā to var nosaukt, vai tur viss ir kārtībā, un vai tas tā turpināsies, grāmatu novietošana soliņos, vai arī tur kaut kas varbūt, nezinu, kādas problēmas, vai kaut kas mainīsies, paldies.
Jā, šis jautājums ir izcināts, neatcerās vairāk, kurā posmā es to izcināju, bet es sazinājos tātad ar firmas pārstāvjiem, kas uzstādīja šos soliņus, un viņi mani informēja par to, ka īstenībā projektā nav tikts paredzēts, ka šajos soliņos vispār labājums grāmatas. Tāda bija viņu īsā atbilde, līdz ar to tur ir problēmas, jā, ar šiem soliņiem, un šobrīd īsti tas risinājums viņu arī no savas puses, tā kā nesaniedz. Bet būtībā ir tā, ka mēs skatāmies, kādi ir laika apstākļi, jo pat par sevi ideja ir ļoti laba. Mēs arī vēlamies šo piedāvājumu saviem apmeklētājiem un iedzīvotājiem. Līdz ar to tad, mēs skatāmies par laika apstākļiem un šo situāciju kontrolējam.
Paldies, vēl jautājumi. Dainis Karolis, pēc tam Ilva Norenberga.
Jā, es arī Rita gribēju pateikt lielā paldies par šo prezentāciju, un kas man jau īpaši patīk, ka bija Ricīs plānā gan kvalitatīvie, gan kvantitīvie radītāji uzrādīti, gan detalizēti un sasniedzami mērķi, bet un arī pierreiz arī biblioteka pilda visu tās funkcijas, kas arī noteikti gan izglītojuši, gan informatīvi, gan kultūras jomā, taču man ir jautājums saistībā ar bibliotekas darbiniekiem. Galveno darbību raksturojošajā rādītāja analīzē jūs esat norādījusi, ka lielākā problēma jaunās ēkas piedāvājuma veidošanā ir darbinieku kompetencei un attieksmēji radīt kvalitatīvu pakalpojumu, kas ietekmē darbinieku vecuma, īpatsvaru pensijas vecumā un vēlmi saglabāt darbu nemainīgu. Tāpat arī uz priešiem, ja skatāmies bibliotekas stipro un vājo pušu analīzē, tas jau ir 16. Lapā, kur ir veikta gan stiprās puses, gan vājās puses. Tur tiek norādīts saistībā uz lietotājiem, tā precīzi nolasīšu, ka vājā puse ir uz pilnveidi un lietotājiem orientēti darbinieki. Motivācijas pieredzes trūkums, nepilnīgs publicitātes darbs, komunikācija un mūsdienīgs piedāvājums. Mans jautājums ir, vai minētā stratēģijas izstrādē tik iesaistīt arī darbinieki, un kā jūs varbūt komentētu šādas secinājumus, kas arī tiek atspoguļot minētajā stratēģijā saistībā ar darbiniekiem?
Jā, darbinieki tika iesaistīti, tātad pilnīgi visam Talsmūda bibliotekā arī tika sūtīt šitam stratēģija. Un arī es saņēmu komentārus un arī veicu labojumus šajā stratēģijā. Tas man, jā, nu, es, protams, analizēju iepriekšējo stratēģiju un tā izpildi. Un, nu, tā, nu, gluži tas pakalpojums īsti sakārtot, tad, nu, jā, tas sakārtots īsti nebija. Tad, kad es uzsāku darbu kā bibliotekas direktora, līdz ar to mums nācās tātad būtībā 2,5 gadu laikā sakārtot šo piedāvājumu, kas bija tātad iepirkt līdz ar jaunu ēku. Nu, un šeit ir arī tad minēts konkrēti, kāpēc es tā rakstu, tātad šī 3D druka, 3D pildspalvas, drons un tam līdzīgi. Nu, un vēl jau vairāk, nu, labi, mēs esam atrisinājuši šīm aktivitātes uz šīm 3D pildspalvām un 3D drupu, bet Bet es tā, nu, es nevarētu teikt, ka šo mēs varētu arī kādreiz nodrošināt kā pakalpojumu iedzīvotājiem, jo nu, tad mums tiešām ir vajadzīgi speciālisti bibliotekā, kas ar šīm tehnoloģijām proti darbot.
Ilva Norenberg, pēc tam Dainis Karols.
Tieši tāpēc, jo varbūt, ka tādā gadījumā vajadzētu precizēt nevis ir darbinieku kompetencijā attieksmē un vecuma īpats vai pensijas traucējums, bet tas bija.
Labi, jā. Uh-huh.
Paldies.
Ilva.
Labrīt, stratēģijā mēs daudz lasām par to, kā panākt, lai bibliotēkas kļūtu mūsdienīgākas, piedāvātu daudzpusīgākus pakalpojumus un visādā veidā modernizētos. Kāds ir jūsu viedoklis par to, vai esošais bibliotēku tīkls novadā būtu jāsaglabā esošajā izpildījumā arī šī gada budžeta kontekstā, vai visas no bibliotēkām būtu jāsaglabā, vai tomēr būtu jādomā par grāmatu izsniegšanas punktiem ar pieeju periodikai un internetam. Paldies.
Jā, kā jau jūs varat redzēt arī šo ten bibliotēkas sadalījumu šajā ten izveidotajā kartē, un tad manuprāt, ka tas pārklājums ir diezgan liels, un nu, ja tas lasītājs skaits ir maz, un mums arī ir šāds bibliotēks, kas ir mazās bibliotēks, kur tiešām lasītāji ir maz, tad es drīzāk arī no tāda finanša skatu punktu skatoties redzu, ka mēs varam šo pakalpojumu nodrošināt kā ārējos apkalpošanas punktus.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, jā, Gundars Sebris lūdzu.
Labdien. Jūs minat savā stratēģijā tādu lietu, ka jūs nezat konsultatīvu un metodisku atbalstu visām 31 bibliotekai, kas atrodas visā novada teritorijā, bet vai jums ir sadarbība arī ar bibliotekām, kas ir skolās, jo tas ir diezgan liels biblioteku tīkls, un vai šāda sadarbība notiek, un vai paredzēts arī stratēģijas ļoti, es praktiski neatradu nevienu vietu, kur par to būtu runāts.
Jā, tad mēs, tās galvenās bibliotekas status ir reģionālā biblioteka, un pēc bibliotekas likuma reģionālajai bibliotekai ir jānodrošina šī tā metodiskā funkcija. Tātad būtībā metodiskā funkcija paredz, ka mēs veidojam šos vien profesionālos seminārus bibliotekas darbiniekiem, un no šiem semināriem, ko mēs organizējam, tiek aicināt arī skolu bibliotekāri. Mēs arī sūtam šo informāciju skolu bibliotekāriem, un viņi arī ir mums šajos semināros. Un, protams, arī konsultācijas tiek sniegtas, un arī tātad, mūsu informācijas resursu attīstības nodaļa arī uzrauga šo ten Alises katalogu veidošanu un tamlīdzīgi, jā.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Vēl jautājumi, ja tādi ir? Paldies, priekšlikumi, viedokļi. Ja nav, tad mēs tūliņu uzsāksim balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kamēr šobrīd tiek apkopoti rezultāti, vai jums būtu iebildumi, ja mēs šīs dienas ceturto darba kārtības jautājumu, kas ir saistīts ar sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā atskaiti par 2023. Gadu, kas mums ir informatīvajā daļā, paceltu pirms Tausnodas sporta skolas attīstības plāna, jo es saprotu, ka bāriņtiesas priekšādētājai desmitos sākās bāriņtiesas sēde. Vai jūs piekristu? Labi, paldies. Visiem deputātiem balsojot par šis lēmu projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Un šobrīd vārds Intai Zaķei. Lūdzu.
Labrīt.
Tātad man jāatvainojās, ka tiešām šo jautājumu pārcēlu, bet nu, vienlaicīgi es nevaru divās vietās atrasties, un man ir jāvada 10. Bāriņķies sēdi, kur ir klātienē, tāpēc es tiešām nu, atvainojos par to. Saistībā ar sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzībā pārskatu par 2023. gadu, 2023. gadā es šo sadarbības grupu nevadīju, bet man šo atskaitu palīdzēja sagatavot Ingūna Kronberga. Un tātad īsumā 2023. gadā ir notikuši 18 sadarbības grupas sēdes. Sēdēs izskatītas ir 55 lietas, 30 lietas no tām bija valsts policijas vai administratīvās komisijas iesūtītas, un tātad šīs lietas bija par kategorijām, kurām nepieciešams izstrādāt korekcijas plānus nepilngadīgiem likuma pārkāpējiem. 13 lietas tika saņemtas no izglītības iestādēm par bērniem, kuri neapmeklē skolu un ir zemi vērtējumi. 10 lietas ir skatīts par ģimenēm, kuru izskatīšanā tika iesaistīts vairākas iestādes, jo ģimenēs bija ne tikai šī te zemā vērtēšana, skola, neapmeklēšana un šīs te korekcijas problēmas, bet tās bija komplekss, tās bija riska ģimenes, kur bija skola, neapmeklēšana, likuma pārkāpumi. Un vidēji katrā sēdē tika izskatīti 6 gadījumi, tātad tās ir par 6 ģimeņu vai 6 bērnu likteņiem. Kaut gan skatoties, kā mums šogad iet ar salīdzinošu, tātad vidēji tas ir 7 un 8 gadījumi. Jā. Diemžēl tendence ir, ka šie pārkāpumi, gan likuma pārkāpumi, gan skolu neapmeklēšana progresē, diemžēl. Sadarbības grupas sēdēs mēs skatījām un gatavojām ieteikumus bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, risinājām jautājumus, kas skar vairāk iesaistīto iestāžu veiksmīgāku sadarbību un problēmu risināšanu. Tas tā kā īsumā būtu viss, bet vakar mēs arī mums bija šī sadarbības grupas sēde, un mēs izsacinājām, ka lai veiksmīgāk šo problēmu vispār varētu risināt un lai nebūtu, teiksim, tā darbā sadarbības grupā, tad būtu lūgums gan pirmskolas iestāžu vadītājiem, gan skolu vadītājiem saulaicīgi, ja pamanām šīs problēmas ar kādu konkrētu bērnu, nekavēties, zinot, iesaistīties, lai, nu, tad, kad tam cilvēciņam ir 14 un 15 gadi, diemžēl mums to sviru sadarbības grupai ir ļoti maz, lai mēs kaut kādā veidā varētu ietekmēt. Vienīgā mūsu svira ir virzīt, skatīt vecākus administratīvajā komisijā par vecāku pienākumu nepildīšanu, tas ir par izglītības nenodrošināšanu. Nu, ķerties tā sacīt tautas valodā naudas maciņam, un tā ir mūsu vienīgā iespēja, kā mēs to varam darīt. Jo citu iespēju, kā mēs jaunieti varētu motivēt, lai viņš apmeklētu skolu un iegūtu sekmīgu novērtējumu, diemžēl mūsu rīcībā nav. Paldies, tas man īsumā viss.
Paldies, vai ir jautājumi? Oļeks Salojos.
Labrīt. Paldies par sniegto informāciju. Man būtu jautājums, jūs arī minējāt tieši informācijas noslēgumā, kad šī līdzatbildība un vecāka līdzatbildība bieži vien vecāks neuzņemās atbildību, un tad tā svira ir ķerties pie tā maciņa. Diemžēl, nu, ja situācijas ir tādas, ka mēs neķeramies, tad tā līdzatbildība droši vien neizpaužās no vecāku puses. Kā jums šāda pieredze ir šobrīd izskatot šos procesus, izstrādājot korekcijas plānu, vai vienmēr vecāki ir apzinīgi, vai vienmēr vecāki pilda šos korekcijas plānus, un cik gadījumos tad ir bijis jaķerās pie vecāku maciņu, kā jūs teicāt?
Jā, paldies par jautājumu. Nu, par pagājušo gadu es nemācēšu jums sniegt šādu informāciju. Dotajā brīdī šogad mēs jau par šiem trim mēnešiem nepilnajiem esam virzījuši uz administratīvo komisiju par vecākiem trīs gadījumos. Attiecībā par iesaistīšanos, nu, tas ir dziļi individuāli. Es jums teikšu, kādu mēs visa sabiedrība esam, tādi arī ir vecāki, un vecāki ir, un bērni ir vecāku spoguls, un tad tas ir viss viennozīmīgi atkarīgs no vecākiem. Ir vecāki, kas ir ieinteresēti un kas sadarbojās un pilda šos uzdevumus, bet ir vecākiem, kuriem ir ļoti dziļi pie vienalga. Arī tajos gadījumos, kad ķeras klāt pie maciņa. Viņš samaksās šo sodu, šos 30 eiro, un tā tas turpinās, un diemžēl tā situācija ir. Bet tas ir visā sabiedrībā.
Andra Grīvāne. Labrīt, man jautājums jums kā arī grupas vadītājai, tad vai jūs redzat, ka šāds modelis vispār ir funkcionēt spējīgs un vai viņš vispār dod kādu reālu pienesumu, jo arī tajā brīdī, kad jūs teicāt, ka jūs aiciniet skolas, es zinu arī noteikti skolas ir pietiekami aktīvi darbojās un ir bērni arī, es zinu konkrēti no skolas, kur es pārstāvu, kuri jau 2-3 gadus šādās grupās apmeklējā. Tagad viņi ir sasnieguši 14 gadu vecumu, bet nu, principā viņi sākumā viņi nebija tajā vecumā. Vai jums vispār liekas, ka šāda sistēma vispār ir palīdzēt spējīga, bet nebūtu kaut kas radikāli maināms pašā saknē?
Paldies par jautājumu. Nu, redziet, tā situācija ir tāda, ka likumdevējs ir paredzējis šādu sadarbības grupas izveidošanu, un tā nav atkarīga no manas personīgi vai no pašvaldības. Tā ir jābūt. Es jums teikšu 50 uz 50, jo ir ģimenes, un vakar mums arī bija tāds gadījums, jā, kur tiešām pozitīvi ir atrisināta šī te problēma. Ir lietas, ko mēs varam atrisināt, bet teikšu es godīgi, jēga ir, bet nav šis process tik ātrs, kā mēs to gribētu. Viņš ir ļoti lēns, jo paši saprotiet, ka tur ir ielaisti 9-10 mācību priekšmeti neattaisnoti, ir skola kavējuma un nevar būt tā, ka šodien viņš visu laiku ir kavējis un šodien pēkšņi viņš ir paraugu bērniņš un viņš apmeklē visas stundas un var nokārtot vienlaicīgi šos 9 NV vai nesekmīgās atzīmes, tā tas nav. Tas ir ilgstošs periods, 2-3 mēneši, citam pat gads ir vajadzīgs, jā. Nu, diemžēl.
Oļegs Solojos.
Jā, nu, turpinot šo tēmu, bieži arī no mūsu skolas mēs bieži arī nu, rakstam un informāciju arī nododam, un principā tas ir sauciens pēc palīdzības, jo principā ir strādāts ar vecākiem, ir strādāts ar atbalstu personālu, mēs saprotam, ka nu, šobrīd ir nepieciešams jūsu atbalsts, un bieži vien ir tā, ka nu, tas riņdans turpinās, jo principā ir korekcijas plāns, vecāks nevienmēr, es nezinu, nu, lielāko gadījumos droši vien viņš pilda šo korekcijas plānu, bet viņš nedod vēlamo rezultātu, un tas saplis noslēdzās turpat, kur viņš ir sācies. Principā skola atkal saņem šo bērnu, un mēs ik pa aplim ejam to riņķi. Es domāju, jūs jau saprotat, tik pa laikam jūs saņemat atkal mūsu lietu par konkrētiem bērniem, un principā šie bērni jau ir mūsu redzes lokā, jau ir no pirmās klases un pat līdz 14 gadu vecumam viņi ir vēl mūsu redzes lokā. Līdz ar to, ko mēs varētu mainīt sistēmā, lai pirmkārt prasīt šo atbildību no vecākiem, jo principā nu, vecāki šobrīd nu, labi, viņiem ir korekcijas plāns, viņi tur darbojās, bet situācija jau nemainās. Un līdz ar to nu, mums jāpadomā par šo sistēmu kopīgi, varbūt, kā mēs viņu varētu vēl uzlabot, lai šīs sadarbību grupas apmeklējumi būtu efektīvi un arī pieņemtie lēmumi dotu mums pozitīvo šo gala rezultātu. Ko vēl varbūt mēs varētu mainīt tā, lai nu, tā efektīvāk šī grupa darbotos un gala rezultātā, nu varbūt tas riņdans nebūtu 14 gadu garumā. Es neprasu šobrīd atbildi.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols.
Paldies par prezentāciju. Man viens tas jautājums līdz šim bija spēkā tās novada sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums un kā arī tās novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības programma 2018. gada 2023. Gads. Man varbūt lūgums paskatīties, ņemot vērā arī šīs programmas beigšanās laiku, kad viņš savu laiku tika sagatavots izdodot saskaņā likumu par pašvaldībām un bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. pantu. Varbūt bērnu aizsardzības likuma 66. pantai vēl ir spēkā, tas pats, kad pašvaldībai jānodrošina. Ja tas ir kā obligātais dokuments, kur varētu pārskatīt, un tad katrā ziņā es aicinātu pievērst uzmanību un varbūt arī apskatīties, kā viņš līdz šim tika ieviest un nepieciešamies skatījumā arī izstrādāt jaunu.
Paldies, es pārskatīšu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nē, jā, lūdzu, Oļeg Solojot.
Man varbūt šī brīža 23. Gads jau ir pagājis. Kā jums veicās šogad? Cik šādu iesniegumu jau ir saņemts? Cik varbūt nu, plus, mīnus, varbūt, ja ir kāda informācija, mūs painformēt visu? Kādi ir izcinājumi, kā tās lietas tika izskatīts, cik korekcijas plāni varbūt. Ja nevarat šobrīd atbildēt, tad sagatavojiet.
Jebkurā gadījumā tātad 16. janvārī ir skatīti 11 gadījumi, 30. janvārī 6.
Varbūt, kad man ir priešlikums šobrīd, es saprotu,
nu, jūs... es varu sagatavot, jā, jo man tiešām laiks dega, ir skatīti, ir uz korekcijas plānu patreiz ir divi bērni, kurus vakar mēs skatījām, jā, korekcijas plānu sastādīšanai, un trīs vecākiem tātad tiek virzītas lietas uz administratīvo komisiju par vecāku tiešo pienākumu nepildīšanu, un jo es šim jautājumam pieeju ļoti stingri, un es esmu diezgan despotis, ka es uzskatu, ka tas ir vecāku tiešais pienākums, nevis mūsu sabiedrības pienākums audzināt bērnus, bet, diemžēl, saknes šai visai lietai ir no mūsu attieksmes un no mūsu valdības pieņemtajiem likumiem un attiecībām, un mēs baudam tagad augļus tam, jo vecāki ir kļuvuši tie bērni, kuriem skaidroja no rīta līdz vakaram, kad viņiem ir tikai tiesības, bet pienākumu nav. Un tā šie jaunieši ir izauguši, un tagad viņi ir kļuvuši par vecākiem, un viņi, diemžēl, uzskata, ka tas ir bērnu dārza, skolas, sabiedrības un citu visu institūciju pienākumu šos bērnus audzināt. Paldies.
Paldies jums par ziņojumu.
Es gribētu teikt paldies par kopdarbu, un kā es arī teicu, būtu forši, ja mēs padomātu, kā vēl šo kopdarbu padarīt efektīvāku, bet paldies visai sadarbības grupai.
Jā, paldies, un vēlreiz paldies, bet es saprotu, ka nopļojot šo sarunu, tad jums ir vairāk arī uzdāmi dot šobrīd domāt par to, kas notiek ar bērnu tiesību aizsardzības plānu, domāt par to, ko mēs patiešām varam mainīt, uzlabot, bet es gribētu, lai jūs paskatāties arī tikai nevis tad sadarbības grupas ietverā, bet arī tas, kas attiecās uz likumdošanu, varbūt, ka mēs varam nākt ar kādām iniciatīvām un labām idejām, kuras ir vērts, ar kurām vērts ir dalīties un attiecīgi arī tālāk iespējams grozīt kāds normatīvos dokumentus. Paldies jums un lai laba diena un labi lēmumi šodien!
Paldies.
Paldies. Mēs šobrīd sākam skatīt lemjošās daļas trešo jautājumu. Tas ir par Tausnodas sportskolas attīstības plānu 24. un 28. gadam. Plāns jau tika skatīts iepriekšējā komitejas sēdē. Es saprotu, ka uzlabojumi ir veikti. Un mums ziņo sportskolas direktors Kaspars Sakniņš. Lūdzu, Kaspar.
Jā, labdien. Tātad pēc iepriekšējām reizēm, kad skatīja mūsu attīstības plānu, tātad esam veikuši papildinājumus, pievienojuši atsaucas uz Talsu novada izglītības nozares stratēģiju un atsaucas arī uz Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu. Tātad pie katras aktivitātes, uz ko tas attiecās, ir pievienoti atsaucas uz attiecīgo to plānošanas dokumentu. Un arī nedaudz tur ir kaut kāds redakcionāls izmaiņas, bet nu, katram bija iespēja iepazīties, tad neizplūdīšu tur garākā stāstā.
Paldies, jautājumi. Ilva Norenberga.
Man jautājums par tām aktivitātēm, kas nav iekļautas pašvaldības plānošanas dokumentos, par futbolu laukumu, klases izveidu teorētiskajām nodarbībām un par riteņbraukšanas inventāru glabāšanas novietni. Vai par divām pirmajām ir kāda konkrēts, ir kāds aplēses par iespējamu atrašanās vietu?
Tātad par mācību klasi tā jau ir daļai izveidot, tur ir jāveic neliela vēl iekārtošanas darbi. Tas ir iekļauts kaut kāda daļa budžetā, kaut kāda nav, nu kaut kas būs jāatliek. Tā ir sporta namā. Futbola laukums, tas ir diskusija ar treneriem un atbildīgajiem sportā novadā, kur mēs šādu laukumu varētu veidot. Protams, kad vienkāršākais ir otrās vidusskolas lielais stadions, kas būtu jāpārveido par mākslīgo. Protams, ka daudz to neatbalstīs, jo nu, tā kā dabīgais ir draudzīgāks veselībai un visam, bet, nu, ja mēs ņemam no funkcionālā viedokļa, tad noteikti, ka mākslīgais būtu funkcionālāks un ilgākā termiņā izmantojams. Par riteņbraukšanas bāzi vēl neesmu sazinājies ar būvvaldes vadītāju, kur jo mēs vienojamies par to vietu, ka tā varētu būt pie otrās vidusskolas, bet paskatīsies, kur konkrēti mēs to varam izveidot.
Un šeit minētais par to, ka Latvijas futbola federācija varētu atbalstīt futbola laukuma izveidi, vai tas ir tā kā garantēts, vai ir bijušas kaut kādas, nezinu, jau nostiprināts kaut kādā veidā šī informācija?
Nu, mūsu uzdevums noteikti ir vispirms palikt futbola federācijā kā biedriem, lai mēs tālāk vispār kaut ko turpinātu runāt. Nu, un noteikti izvēlēties vietu, un ja ir apstiprināts attīstības plāna un iekļauts arī novada investīciju plānā, noteikti, ka varam runāt ar futbola federāciju, kad to viņi atbalsta, ko viņi sniedz. Un, ja precīzi tagad nepateikšu, bet man liekas, ka arī viņiem ir savos attīstības dokumentos, nu, ka viņi virza tos jautājumus un attīsta reģionos infrastruktūru, lai futbols, nu, tā kā, kļūt pieejamāks un kvalitatīvāks. Tā kā, nu, tur sarun process ir plānojās jauns vēlēšanas futbola federācijā, tad skatīsimies, kas tur tālāk notiek un kā mēs paši būsim savu mājasdarbu izpildījuši.
Paldies, tad man jautājums komitejas vadītāja, vai ir plānots drīzumā lēmuma projekts par palikšanu sporta biedrībās?
Jā, šobrīd šie jautājumi ir darba kārtībā par visām biedrībām.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Antra Grūbe.
Labdien, man ir jautājums par hokeju. Izskanēja pagājušajā gadā tāds viedoklis sabiedrībā, ka nevar piesaistīt trenerus un tā sporta skola un hokejam ir nu, liels problēmas, kā ir šobrīd, vai viss ir kārtībā?
Ar treneru resursu es teiktu, ka mums pie tā bērnu skaita, kas mums ir pietiekam, mums ir 4 treneri, nu, uz daļējām slodzēm, bet viņi ir. Nu, mums droši vien, ka nākamā tuvākā problēma ir infrastruktūra.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu pa lēmu projektu. Visiem 10 deputātiem, kas ir komitejā balsojot par šis lēmumu projekts, tiek virzīts tālāk uz domas sēdu. Un paldies, Kaspar, par aktīvu rīcību, lai patiešām mēs nonāktu līdz rezultātam. Paldies, komitejas sēde tiek slēgta.